halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo axad ah 17ka bisha janwari sanadka 2021ka saacadda afrikada bari waa 6 iyo barti aroornimo washingtonna waa 10kii barti habeennimo idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre iyo cabdulqaadir samakaab. wararka aan saaka idiin haynana waxaa ka mid ah
guddigu markay daraaseeyeen warfeeyeenna xogtii la soo ururiyey waxay isla qaateen inuu suuqa lacagaha ee jahawareer ku galay uu yahay aafo dhaqaale oo guud ahaan Puntland soo foosaartay, waxaana muuqatay inay lagama maarmaan tahay in la qaado tallaabooyin suuqa lagu faragelinayo.
guddiga xalinta dhibaatada suuqa iyo lacagaha ee Puntland oo soo saaray go'aano xal u noqon karaa arrimaha taagan. qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ayax dhibaato ku haya beeralayda gobolka Gedo. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo Cabdulqaadir Samakaab.
magaalada caasimadda ee Washington ayaa xiraad lagu soo rogay iyadoo laamaha amniga ee Mareykanka ay u diyaar garoobeen isusoobaxa taageerayaasha Donald Trump ay ku ballameen in toddobaadkan ay ka dhigaan caasimadaha 50 gobol ee Mareykanka, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. kumanaan ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka ayaa halkaasi lagu diyaariyey si ay uga hortagaan weerar la mid ah kii dhimashada dhaliyey ee 6 Janaayo gelgelay dalkan Mareykanka. hay-adda FBI-da ayaa uga digtay booliska suurtagalnimada in mudaaharaadyo hubaysan ay ka dhacaan dhismayaal ku yaala guud ahaan 50 magaalo madax ee gobollada Mareykanka, taasoo socon doonta ilaa iyo caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee Joe Biden oo ku beegan 20ka bisha Janaayo. arrinkan ayaa waxaa hurinaya taageerayaasha madaxweyne Trump oo iyaga rumaysan sheegashadiisa aan rasmiga ahayn ee ah in la musuqmaasuqay doorashada. gobollada Michigan, Virginia, Wisconsin, Pennsylvania iyo Washington ayaa ka mid a meelaha la dhigay ciidamada ilaalada qaranka si loo xoojiyo ammaankooda. maamulka gobolka Texas ayaa xiray caasimadda iyagoo taas u sameynaya maalinta caleemasaarka madaxweynaha darteed. Steve McCrew oo ah agaasimaha waaxda badbaadada ee gobolka Texas ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay Jimcihii in sirdoonka ay muujiyeen in rabshoolayaal xagjiriin ah ay ka faa'iidaysan karaan iyagoo dibadbaxyo hubaysan oo abaabulan ka dhigaya magaalada Austin si ay u fuliyaan faldambiyeedyo. ciidanka ayaa gudaha magaalada Washington ku xiray Jimcihii nin reer Virginia ah oo isku dayay inuu ka gudbo bar kontarool ay joogeen booliska caasimadda. ninkaasi ayaa isticmaalayay ruqsado u ogolaanaya ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha oo been abuur ah, isagoo sitay qori cabaysan iyo in ka badan 500 xabo oo rasaasa. saraakiisha booliska Washington faahfaahin dheer intaasi kama aysan bixinin. wasiirka arrimaha dibadda boqortooyada Sacuudiga Faysal bin Farxaan ayaa sheegay in Riyaad ay dib u furayso safaaraddii ay ku lahayd dalka Qatar, taasoo qayb ka ah heshiiska lagu wanaajinayo xiriirka labada dal ee dariska ah, laguna dhammaynayo khilaafka muddada 3 sano soo taagnaa ee u dhexeeyey. boqortooyadu waxay soo celinaysaa xiriirka diblomaasiyadeed ee buuxa oo ay la lahayd Qatar, taasoo qayb ka ah heshiis ay gaareen horaantii bishan, waxaana maalmo gudahood lagu furi doonaa safaaradda Sacuudiga ee Dooxa, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga. isagoo la hadlayay telefishinka Sacuudiga laga leeyahay ee Al-Akhbaariya, ayuu wasiirka intaasi ku daray in dib u dhaca keliya ay keeni karaan arrimaha saadka. dalka Sacuudiga iyo xulafadiisa dalalka isu taga Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Masar ayaa bishii Juun ee sanadkii 2017kii waxay cunuqabateen ku soo rogeen dalka Qatar, waxayna ka xireen marinada hawada iyagoo sidaasi u sameynaya sheegashadooda ah in Qatar ay taageerto kooxaha xagjiriinta Islaamiga ah ayna aad isugu dhow yihiin dalka Iiraan.
mahadsanid Cabdulqaadir Samakaab. guddiga xalinta dhibaatada suuqa iyo lacagaha iyo qiimo dhaca shilinka Soomaaliga ah ee maamul goboleedka Puntland oo dhowaan uu magacaabay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa soo saaray go'aamo xal u noqon kara arrimaha taagan. faahfaahinta warkan waxaa garoowe ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
guddigan oo uu guddoomiye u yahay madaxweynihii hore ee Puntland Senator Cabdiraxmaan Faroole iyo khubaro kale oo dhaqaaliyahana ayaa kulan ay maalmihii la soo dhaafay la lahaayeen dhinacyada ay qusayso arrinta diidmada shilinka Soomaaliga iyo caqabadaha ka dhashay ee ka taagan suuqyada Puntland ayaa ugu dambeyntii soo saaray go'aamo arrimahaasi xal u noqon kara sida uu saxaafadda u akhriyay Faarax Cali Shirey, wasiirkii hore ee maaliyadda Puntland.
Guddigu markay daraaseeyeen qorfeeyeenna xogtii la soo ururiyey waxay isla qaateen inuu suuqa lacagaha ee jahawareer ku galay uu yahay aafo dhaqaale oo guud ahaan Puntland soo foosaartay, waxaana muuqatay inay lagama maarmaan tahay in la qaado tallaabooyin suuqa lagu faragelinayo ayna ka qayb qaataan dowladda, ganacsatada, culimada diinka, isimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Guddigu wuxuu kale oo daraaseeyey dhaqaalaha guud ee Puntland isaga oo qiimeeyey lacagaha qalaad ee Puntland soo galay labadii sano ee lasoo dhaafay 2019-2020 iyo inta ka baxday.
Qodobada guddiga oo gaaraya ilaa 13 ayaa la doonayaa inay ka dhaqangalaan suuqyada si wado loogu helo shilinka Soomaaliga oo aan hadda laga qaadan deegaanada Puntland.
Waxaa la xaqiijiyey in lacagta shilin Soomaaliga ee suuqyada Puntland ku wareegtaa ay ku badan tahay, sidaa darteed waxaa la go'aamiyey in bangiga lagu xereeyo lacagta ku badan suuqyada. Lacagaha shilin Soomaaliga ee culayska ku ah suuqa waxaa xareyntooda iska kaashanaya dowladda iyo ganacsatada, iyadoo lacagahaas la dhigayo bangiga dowladda si loo gaaro xal waara. Marka suuqu xasilana, waxaa lacagta ganacsatada loogu fasaxayaa si tartiib tartiib ah, shaqadaas oo noqon doonta mid iskaashi oo xasilinta suuqa ah. Labo, waxaa la isla gartay in lacagta suuqa laga xereynayo ay dowladdu xereyso kala bar lacagtaas culayska keentay, marka kalena ganacsatadu xareyso. Qodobka saddexaad, waxaa la isla gartay in dowladda iyo ganacsatadu ay socodsiiyaan isticmaalka shilinka iyagoo ka wada shaqeynaya xasilinta dhibaatada suuqa lacagaha Puntland. Afar, waxaa la qaatay go'aan ah in dowladda cashuurta dekedda ay ku qaado lacag dhan 200%, sidoo kalena mushaharka iyo adeegyada kale ay ku bixiso 200% shilin Soomaali. Sidoo kale waa in ganacsatada socodsiiso isticmaalka shilinka iyagoo dhiganaya lacagta shilin Soomaaliga bangiga dowladda si ay u helaan meelo ay ku kaydsadaan, isla markaana ay si fudud ula kala wareegaan iyaga oo isticmaalaya akoonada ay ku leeyihiin bangiga dowladda.
Guddiga ayaa talooyinkooda waxaa ka mid ah in sarifliyaasha ay qaataan sheertiyada sarifka, sidoo kalena bangiga dhexe uu guto waajibaadkiisa shaqo sida hagista suuqyada iyo kala gudbinta lacagaha.
Waxaa meesha laga saaray in la kala duwanaado sicirka sarifka dowladda iyo sicirka suuqa xorta, taas oo macnaheedu yahay in sicirka sarifka lagu jaangooyo suuqa xorta ah. Bangiga dowladda ayaa maalin walba la socon doona suuqa lacagaha soona saaraya qiimaha suuqa ee maalinlaha, ishana ku haynaya habdhaqanka sarifayaasha iyo ganacsatada kale ee suuqa saameynta ku leh kuna kaca ficilada sharci darrada. Waxaa la joojiyey lacagta shilin Soomaaliga ah ee ganacsatadu u kala safriso gobollada Puntland. Ganacsatada waxaa lagu wargelinayaa inay qulqulka lacagta shilin Soomaaliga ah ay akoomada bangiga dhigtaaniin. Tusaale ahaan, haddii lacag ka taalo gaalkacayaad dhigaysaa bangiga, waxaadna ka qaadanaysaa boosaaso ama garowe adigoo la soo qaadanaya jeeb. Waa in dowladaha hoose ay cashuuraha ku qaadaan lacagta shilin Soomaaliga, gaar ahaan cashuuraha dejinta gaadiidka, horumarinta degmooyinka, iyo nooc kasta oo cashuuraha maalinlaha ah ee laga qaado suuqyada magaalooyinka Puntland, iyadoo ay waajib ku tahay cid kasta oo Puntland ka shaqaysata socodsiinta iyo qaadashada lacagta shilin Soomaaliga. Waxaa shirkadaha ka ganacsada adeegyada dadweynaha public service-ka sida korontada, biyaha iyo isgaarsiinta la farayaa inay fuliyaan adeegsashada lacagta shilin Soomaaliga. Waa in dowladdu baarto, ilaaliso, dabagalna ku samayso suurtagalnimada lacago cusub oo horey loo kaydsaday, lacago xuduudda la kasoo gala oo shilin Soomaaliya. Sarifliyaashu waa inay bangiga dowladda ka qaataan ruqsad sarifle ma jirayo lacag iska sarrafa isagoo aan rabsad haysan, isla markaana raacaan xeerarka iyo nidaamyada bangiga dowladda, iyadoo la xushmeynayo sharciga suuqa xorta ah. Shirkadaha isgaarsiinta ee bixiya adeega lacagaha danabaysan MMT-ga loo yaqaano, waxaa loo fasaxay adeegii ay bixin jireen ee horey looga xayiray.
Diidmada shilinka Soomaaliga ee suuqyada Puntland ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadka danyarta iyo ganacsiga guud ahaan ee suuqyada Puntland bilihii la soo dhaafay, waxaana tallaabooyin ay horey u qaaday maamulka uu hoggaamiyo madaxweyne Deni noqdeen kuwa wax ka tari waayey dib u qaadashada shilinka, balse guddigan ayaa taladooda raaciyey in tallaabo laga qaado ciddii qaadan weyda go'aankooda xal raadinta. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
ayaa ixtiraab badan ayaa ku habsaday dhul beereedyo ku yaala deegaano ka tirsan gobolka Gedo, kaasoo xaalufiyey dalagyadii beeraha ee gobolkaasi, waxaana sii kordhaya cabashada beeraleyda ee gobolkaasi. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray Aadan Kismaayo.
Beeraleyda deegaanada gobolka Gedo oo maalmahan saameyn xoogan uu ku yeeshay ayaxa ayaa V O A u sheegay in ayax aad u xoogan uu ku degay dhul beereed ballaaran, kaas oo ku yaala degmooyinka Baardheere iyo Doolow, isagoona gabi ahaanba xaalufiyey beeraha degmooyinkaasi, waxaana sii kordhaya cabashada beeraleyda ee degmooyinkaasi. Cabdulaahi Diiriye Faarax oo ka mid a iskaashatada beeraleyda gobolka Gedo ayaa V O A u sheegay in gabi ahaanba ayaxa uu ku degay beeraha gobolka saameyn xooganna uu ku yeeshay wax soo saarkii beeraha ee degmooyinkaasi.
Ayaxa meesha la yidhaahdo Doolow ilaa uu buur buubo Baardheere, meesha la yidhaahdo Barow Diine oo Baardheere dhanka koonfureed oga guma, intaas ayaga wuxuu oga socda si lixaad badan oo raxan raxan ah oo aad ufar badan buu u socdaa. Ayaxaas ayaga wuxuuna naga soo galayaa dhinaca sida Baay iyo Bakool buu nooga imaanayaa, si lixaad badan ayuuna u soconayaa. Hadday beer tahay iyo hadday baaji kale duwida xoolaha dhan dhaayeen inta ka baxaysa dhan lacagtu mari saameyn weyn buu geystay. Darbamad u sheegtay dayna wax looga gaadi waayey, wax bir la qaraaca waxba looga gaadi waayey, dhammaan beerihii ama roobka ku bixi jira oo dhan waa laga soo gacmalla. Wadiga beerihii kale wabiga saarnaa inta ka dhaxaysana ayagana wuu baadiyey birdaaeedka xoolahana wuu baadiyey. Arrimaha ayada sida hadda aniga aan la socdo aamaan aad u tira badnayn ayaa la keenay. Dadka iyo maadka baaduku ay u marayana daaxidiisana way badan tahay, beeruhuna way badan yihiin. Laakiin waxaas iyadaa wax wax ka taraynaa sida hadda naftan kuu sheegaya, ilaa Doolow ilaa Baardheeraan ilaa qoofdinanta ka baxaysa beeraha webiga ku yaalla iyo midda adalaa ku yaalla inta ka baxaysa cagtu mariyo, waxaaba yaraatee beera oo dhaqan maay jiraan oo baaqiraadkana cagtu mariyey, inta iyadana dhul degaan oo ka dhiga una u socoraya waa gubaxaya shimbiraha yaacayo oo gubca markii ka yaabaan oo ingeydi baa didahayo argi baa didahayo. Qaar daruur ahaan buu socdaa, qaar hoos mijoogoosuu ku socdaa, waa daadanayaa. Wax uu hambay hayada ma jiro dhulkii lama degaanbu ka dhiga. Hadda dadkii waaba gacmahaada laga soo geystaba, hadday beer tahay ama wuriyaa ku taallo ama beer adaba ahaato, intaasna waa laga soo xarooda.
Ismaaciil Macalin Xidig, gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee maamulka degmada Doolow Soomaaliya, ayaa V O A u sheegay in ka badan 50 kilomitir uu baabi'iyey beerihii ku yaalay ayaxa, sidoo kalena uu dhibaato xoogan u geystay deegaanka.
Ayaxaasi wuxuu maray gabi ahaanba deegaankaasi ahaa, waa adiga 50 kilomitir oo isku weerara waayo dhanka baabi'iyaha iyo dhanka wabigaba, wuxuu aad u baabi'iyey darag beeraha oo aad u fara badan, ilaa iyo boqol laba boqol oo beerood ayuu dalagi saarnaa ayuu waxyeeleeyey. Dhanka baabi'iyaha oo xoolaha ay daaqaana ilaa iyo adoon 50 kilomitir oo isku wareed ah oo ayuu aafeeyey oo wixii yaalay carada soo awalba abaar ahaa ayuu wixii yaalay oo ku jirayna ku saameeyey.
Marka ka maamul ahaan maxaa u qabateen marka?
Ka maamul ahaan waxaan qabanay gurmad maalmihii ugu horreeyey, maalinkii ugu horreeyey ayaa waxaan soo gaaray gurmad ayuu maamulku fidiyeen ballaaran. Waxaan sameynay inaan gawaari bixino, inaan ciidan bixino, inaan maxaan ku raadaaye wixii hoba yaalay deegaanka ee lagu riday hoosiba lagu kaco. Waxaa baabaayo intaas oo geed oo liin ah calanka na laydijinayo, intaasoo geed oo moos ah. Marka deeniyoodkii wixii yaanyada iyo maxaan ku raadaaye bagasha iyo waxaasan ayuu ku dhigayaa hoogaasaga ahaa iyo gabi ahaan baa aashay.
Agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee maamulka Jubbaland, Maxamed Mursal Xirsi, oo aan wax ka weydiiyey waxa ay kala socdaan dhibaatada ayax uu ku hayo beeraleyda gobolka Gedo iyo haddii ay jirto gurmad la gaarsiiyey dadka beeraleyda ahi ee gobolka Gedo, ayaa waxa uu yiri:
gobolka Gedo waxa la yidhaahdo iyo gobolka Jubbada hoose xogta aan hayno, Jubbada dhexe aan idhaahde xogta aan hayno, labadaba ayax saameyn weyn buu yeeshay. Waxaana ka hadlaya infestationka hadda socda, bilowday hadda wuxuu ayuxuu active ka yahay oo jooga oo uu degan yahay oo uu burburin ku wadaa degmooyinka Baar Dheere iyo Luuq iyo Doolow.
Wasaaradda beeraha agaasimo guud ka tahay dhibaatadaas nood ka sheekaysay, maxaad ka qabateen?
Waan u diyaar garownay wasaaradda beeraha ee heer federaal baan iska kaashanay. Waxaa la keenay wixii la heli karay oo sun ahaa oo la ogolaaday isticmaalkeeda. Suntaasna waxaa active looga dhigo la geeyay dhammaan degmooyinka dowladda Jubbaland waxa dowladdu gaari karto. Suntaasu waxay ahayd sunti iyo waxay ka koobnaan qalabka sunti iyo haamihoodii iyo iyo training yar oo procedure-kii sunta loo isticmaali lahaa loo diyaarin lahaa iyo wixii qofku isaga difaaci lahaa sunta waa khatar waa dilaa. Waxaa la socday marihii qofku u xiran lahaa iyo protection-kii. Waa meesha hadda ugu daran saa sheegtay Baar Dheere, dhibaatada ugu daran meesha uu ka geystayna ayaxa weeye, welina waa joogaa oo kama uusan tagin. Ayax qayb kasoo gudubtay baa jira oo qaybtan middle Jubba ama Jubbada dhexe tagtay saadkow Sarag Leecaanoole, meesha la yiraahdo Barrowdinlow, meelahaas oo dhan waxay ka mid yihiin ayaxii Baar Dheere soo burburiyey baa usii gudbay.
Meelo badan oo deegaanada Jubbaland ka mid ahay una badan dhulbeereed ayuu ayaxan baabi'iyey, iyadoona sidoo kale uu xaalufiyey dhirtii deegaanka, iyadoona dad danyar ahi misna ahaa beeraley oo dhibaato xoogan u geysta beerahooda. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa soo saaray maalinta ay qabanayaan doorashooyinka wakiilada iyo deegaanada, iyada oo uu soo gudbiyey qoraalka taariikhda ay qabsoomayso doorashada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, iyadoo sida sharciga doorashooyinku qorayo uu madaxweynuhu digreeto ku soo saari doono muddo 15 gudahood ah maalinta ay doorashadu dhacayso. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa soo saaray qoraal ay rasmi ahaan ugu shaacinayaan waqtiga ay rasmi ahaan ku qabanayaan doorashooyinka Soomaaliland, iyagoo qoraalkan ku sheegay in ay bisha shanaad 2023 sanadkan 2022 ay ugu talagaleen ama u qorsheysteen in doorashadu ay qabsoonto maalintaasi. Waa doorashada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka Soomaaliland oo ah mid oo halmar dhacaysa. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Riye Raac ayaa u sheegay warbaahinta sida ay ugu talagaleen iyo kulankan ay madaxweynaha la yeesheen.
Aynu isugu nimi inaanu idinla wadaagno maadaama ay diiwaangelintii Ilaahay mahadii noogu soo dhammaatay nabadgelyo dalkana laga soo wada qabtay. Sidaa sheegtay talaabadeena wixii ka waa doorashadii, sidaa darteed shuruuc iyo waqtina leh labadana madaxweyne komishanka doorashooyinka qaranku markuu arkay qorshaha wada jirka ah ee ay isla qaateen komishanka doorashooyinka iyo xisbiyada qaranku u dhignayd in muddo 9 bilood ah lagu qabto doorashada oo ka bilaabmaysa bisha 9-aad kuna ekayd bisha sanaad 2021-ka. Markuu arkay qodobka 6-aad, firqadiisa 1-aad, 2-aad, 3-aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta xeer 91-2020 oo komishanka doorashooyinka qaranka ku waajibinaya inay cayimaan maalinta iyo bisha iyo sanadka ay doorashadu qabsoomayso, waxaanu halkan kugu soo gudbinaynaa warqadii cayimaada oo aanu ku cayinay 2023-ka bisha 5-aad 2022-ka sida uu sharcigu dhigayana ay tahay in madaxweynuhu ku soo saaro difeeto 15 gudahood, komishanka doorashaduna uu sidaa diyaar ugu yahay inuu doorashadii ku qabto iyadoo sharciga iyo dastuurka la waafajinay.
Intaasi kadib, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna dhinaciisa soo dhaweeyey qoraalka ay guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay ku qorsheeyeen in doorashada ay qabtaan 2023-ka bisha 5-aad 2022 oo sanadkana.
Waxaanu mahadnaqaynaa inoogu soo dhameeyey programkii ama hawshii ahayd diiwaangelinta codbixiyeyaasha 90 iyo si ammaana iyo dadka oo muujiyey inay diyaar u yihiin doorasho iyo xawaasad doorasho jacaylah bariga galbeedba. Qaran ahaan waxaa la idinku mahadnaqayaa hawsha qaranka u qabateen iyo Ilaahay guusha inuugu dhameeyey oo hawsheeda iyo xilkasnimadeeda iyo dhibteedana idinku qaadateen dhibteedii kulla ah kusoo heshee dowlad baan qaranku yeelanaysaan dacaadana way inaga joogaynaa maanta toonimid arrinta sharciyad ah oo doorashada ku saabsan hawlaheeda oo kulada waa arrin heer ka qoray ahoo muddaysan oo maalimo tallaabo la qaado xukumad ahaan iyo shacbi ahaan iyo dowladdaba waxaan filayaa maanta somaliland xafiis kasta iyo golo kastaaba inuu diyaar yahay si doorashada qayb ay si wanaagsan ugu ceedan ku qayb galay marka waa soo dhaweynayna wixii tala iyo arrinaa la socotaa waxaana inoo ballana intay doorashada ilaahay idimkiisa ay nabad inugu dhammaanayso inuu dhammaan xarigaa ka jooga waa idin garab joogaynaa hawsha waa idinla wadaynaa dhibaatooyinka idin haysta iyo howlaha iyo culayska ay leedahay iyo bresharka
madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa u mahad celiyey guddiga doorashooyinka somaliland isagoo ku tilmaamay in hawsha ay gacanta ku hayaan ay tahay mid baaxad leh islamarkaana culays fara badan tallaabadan ayaa ka dambeysay markii ay soo gabagabowday diiwaangelinta codbixiyaasha somaliland oo 29kii bishii noofambar ee sanadkii tegay ee 2020kii ka bilaabantay somaliland taasi oo soo gabagabowday toddobaadkan aynu kasoo gudubnay khadar maxamed cakule VOA Hargeysa.
Dadka ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa cabasho xoogan ka muujinaya tacadiyo iyo dhibaatooyin ay kala kulmaan xilliyada habeenkii ciidanka booliska ee magaalada Nairobi. Dhibaatooyinkaasi ayaa waxaa ka mid ah in ciidamadu ay jirdil, garaac iyo sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsadaan shacabka ku nool xaafadda Islii ka hor saacadaha bandowga. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray Qadar Maxamuud Xareed.
Dhibaatooyinka ay ka cabanayaan dadka ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee ay kala kulmayaan ciidamada booliska ee dowladda Kenya ayaa kala ah jirdil ama garaac xilliyada habeenkii ah iyo sidoo kale in sunta dadka ka elimeysiisa ay ciidamadu u adeegsadaan dadka ku nool xaafadda Islii gaar ahaan inta aan la gaarin saacadaha bandowga saaran dalka Kenya oo bilowda saacaddu marka ay tahay 10:00 fiidnimo kuna eeg 4:00 subaxnimo. Ganacsatada iyo dadka xaafadda Islii ku nool ayaa sheegaya in dhibaatooyinkaasi ay saameyn weyn ku yeesheen noloshooda. Inkastoo sidoo kale la hadalhayo in Soomaalida ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ay ka dhaga adeegaan inay u hoggaansamaan xilliga bandowga taasna ay keentay in ciidamada boolisku ay gacan ka hadal adeegsadaan. Qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadda Islii oo la hadlay VOA ayaa sharaxaya dhibaatooyinkan ay ka cabanayaan.
Magacayga Maxamed baa la yiraahdaa walaaleh, aad baad u mahadsan tahay. Wallaahi waa dhib badan oo aad u fara badan, waayo dadkii ayagoo iska hawlahooda caadiga iskaga jira waqtigii aan la gaarin kuna xisaabtamaynin, dadka qaar guryahooda fog yihiin, baa la iska dhibaataynayaa ul tiyagaas. Haddana tiyagaasku waa garanaysaa dadka dhibaatada ama saameynta ku yeelanayso, dad neef qaba, dad xanuuno kala duwan qaba, unbaa iska jira. Saasoo ay tahay hayna de dadkii haddana waxa uu si dheer ul hawlahooda caadiga ayagu ku jira ama danahoodii dhameysan baadii 2 saac ul ugu bilaabo dhibka ay leedahay tacadiga ay leedahay waa garan kartaa adoo meel iska maraya baa shaabuug lagu la dhacaya ama ul qawaara lagu la dhacaya dhibaato badan iyo dhaawacyo badanna way jiraan walaal.
Guddiga xaafadda ma gudbisin arrintan?
Guddiga xaafadda waa loo gudbiyey wax cabasho iyo wax walba loo sameeyey waxna waa ka qaban waayo walaal. Askarta naftooda waa lala hadlay waxay ku leeyihiin anaga waxba nagama gelin.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. VOA aad baa u salaamayaa. Wallaahi askarta dhib baan ku qabnaa, dadkii oo xaafadahoodii fogfog yihiin shaqadii iyadoo aan ku dhammaan kulli ul bay iskala kala dhacayaan, marka aad baa wallaahi ugu dhibaataysana xilligii aan la gaarin adoo shaqadaadi ku jira waqtigii aan lagu qabtay aan weli gaarin, marka wallaahi aad aan u dhibaataysana haddaan soomaalida Kenya ku noolnahay.
Magacayga waxaa la Cabdullaahi Bashiir Faarax. Muxuu ahaa runtii aad baan ugu dhibannahay nimankan habeenkii lockdownka nimanka aad baan ugu dhibannahay, dadka iyagoo shaqooyinkoodii danahooda gaarka ku jira oo waqtigii la gaarin ul baa iska bilaabanaysa, waa lagu dirayaa mararka qaarkood waxaa noo dheer in nala qabto oo gaaro lagu saarto habeenkana lagu wareejiso lacag baada lagaa qaado. Khaasatan weliba dhalinyarada magaaladu aad bay waxay ugu dhibantahay barobkas u dheer
roobka soo dheer arintaas oo ay 4 saac askar ka qabsan soo lacag laga qaadayo mararka qaar kooda sharci ah haysta ma lacag laga qaadayo marka arintaas oo laahay waa arin aad iyo aad qaanada bulshada ay ugu dhibantahay
xaafada Islii ee magaalada Nairobi waxaa ka dhisan gudiga amniga oo Soomaali u badan kuwaas oo la shaqeeya ciidamada iyo laamaha amaanka haddaba si aan wax uga ogaano cabashada dadka xaafada Islii ee ah in ciidamada amaanka ay xilliyada habeenkii ah ay jirdil u geystaan dadka ku nool xaafadaasi ka hor xilliga bandowga ayaan waxaan wax ka weydiiyay Maxamed Ismaaciil Shiine oo ka tirsan gudiga amniga xaafada Islii
cabashooyinkaas wayna soo gaareen in xilligii bandowga oo la gaarin in laamaha amniga ee booliska inay dadka tiyagaasna ku tuuraan karbaashaan cabashooyinkaas wayna soo gaareen annagana gudi ahaan waa la xariiray laamaha amniga madaxdooda fariintana waa gaarsiinay waxayna naga ballan qaadeen inay ciidamadooda booliska ay la hadli doonaan siiba kuwa xaafada Islii in dadka ula dhaqmaan si wanaagsan sida hadday ku dhaqmaan si ka duwan waana rajaynaynaa insha Allah maalmaha soo socda in isbeddel uu yimaado
ma idiin sheegeen waxa keenaya in xilligii bandowga la gaarin ay dadka garaacaan tiya gaasna tuuraan
sababaha badan ay noo sheegayaan waxa waa xaafada Islii xilligii markii la gaaro waxaad arkaysaa ayna yiraahdeen wixii 4 habeenimo ka dambeeyay 10 ama 4 sidii nin walba u yaqaan in dadka ay banaanka iska joogan ay digtoonadeen ay iska adumalinaysay inay caadi iska tahay marka taasa keentay in laamaha amniga waqtigii loogu talagalay waqti ka hor inay yimaadaan ay dadkana intooda badan ay xarooda yiraahdaan hal iyo laba booliska lagama waynaayo qaladaad sameeyo awood xaddaaf ah isticmaalo marka taasa keenaysa in laamaha amniga qaar ka mid ah ay ku tagrafilaan awoodooda
dadka xaafada Islii ayaa horey uga sheegan jiray ciidamada booliska oo ay kala kulmi jireen xariiq joogto ah balse waayadii la soo dhaafay dadka ku nool xaafada Islii iyo ciidamada booliska ayaa isfahmay kadib wada shaqeyn hoose oo dhaxmartay lamana oga sababta xilligan keentay garaaca iyo jirdilka ay ciidamada booliska ee ay dadka ku nool xaafada Islii xilliyada habeenkii ay ka cabanayaan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haddana dhigaystayaal in ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan ku tala galay
idaacaddii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen xuseen bare aadan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab intaa ayaan ku soo afmeeraynaa dhinaca farsamada waxaa isku soo duway bashiir abikar cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
sida wali karame sida shebi sabale